Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vrijeme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze s natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 91. Šta kažu Zagrepčani?
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, kaj, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica? Kaj već je, ne? Zaka ne?
Meni je to totalno nepotrebno, onaj ko sam želi ići, zna di je put. Pa mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Osim što su gotovo nesnosne visoke temperature u Crnoj Gori, mogle bi da dovedu do poskupljenja osnovnih životnih namirnica.
Sve će to odraziti kako na cijenu pšenice, odnosno brašna, hljeba, ulja, šećera, jer je manji rod i šećerne repe za 30%, a preko kukuruza će se odraziti cijena stočne hrane.
Uprkos proklamovanom ravnopravnom učešću žena u politici, one su i dalje podređene u odnosu na muškarce, a Zdravdić, nekadašnja poslanica u Tuzlanskom kantonu.
Bojeći se za jedan od amandmana vrlo važnog zakona, nisam dala da povuku amandmani i napolju su mi rekli, Bog zna šta, i ja sam na kraju morala biti prisiljena da kažem to što ste meni rekli u fojeu. Gospodo poslanici, imenom i prezimenom ponesite svojim suprugama.
Može li sabor trubača u Guči postati autentični srpski brend ili je to sve više veliko vašarište i parada kiča? Zašto je zvanični Bukurešt zabranio usvajanje dece izvan granica Rumunije? Bivša ministrica za decu Marijela Nago.
Bilo je slučajeva u kojima su deca nasilno oduzimana majkama pod izgovorom da su siromašne, da ne mogu da se staraju o detetu, a onda su ta deca prodavana negde u inostranstvu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o ekonomskim posljedicama izuzetno velikih vrućina u Crnoj Gori. Ovogodišnja suša je prvo pogodila agrar, ali će posljedice sasvim izvesno osjetiti i građani, i to kroz više cene životnih namirnica. Dok poljoprivrednici, stručnjaci i građani očekuju intervenciju države koja bi ublažila štetne posljedice i sprečila poremećaje na tržištu, iz vlade Crne Gore poručuju da nema osnova za poskupljenje, na primjer, hleba. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Talas velikih vrućina i dugotrajna suša će u sektoru poljoprivrede prouzrokovati niz problema. Prerano zrenje, lošiji kvalitet i znatno slabiji rod od planiranog, a direktna posljedica toga će biti povećanje cijena životnih namirnica, prije svega hljeba, zbog podbačaja roda pšenice u okruženju, ali i mesa, mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda. Procjenjuje se da će u Srbiji nove pšenice biti manje za 10-20%, kukuruza 50%, a šećerne repe, soje i suncokreta za 30%. Rekao je za naš radio potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Sve će to odraziti kako na cijenu pšenice, odnosno brašna, hljeba, ulja, šećera, jer je manji rod i šećerne repe za 30%, a preko kukuruza će se odraziti cijena stočne hrane. Tako da je realno očekivati povećanje životnih namirnica, s tim što se ne može očekivati ove jeseni povećanje cijena mesa, zato što će vjerovatno zbog veće cijene hrane doći do, kako se to kaže popularno, opšteg klanja, ili da će seljaci i prežači mesa, odnosno tovljenika, se lišavati na brzinu, prodavati po nižim cijenama, neće moći izdrže tu činu hrane za tov, pa će se to odraditi na proljeće preko mnogo veće cijene mesa, ali i mliječnih proizvoda.
Iako je suša i njen poguban uticaj na ovogodišnje usjeve globalna tema, jer su alarmi zbog predstojećeg drastičnog rasta cijene hrane uključeni od Sjedinjenih Američkih Država preko Evropske unije do Rusije, iz crnogorske vlade kažu da za poskupljenje hljeba u Crnoj Gori nema osnova, jer cijene pšenice i brašna nisu više nego što su bile. Za ministra poljoprivrede Tarzana Miloševića još uvijek rano za prognoze kakva će biti cijena hljeba u septembru i oktobru, jer će to, kako kaže, zavisiti od situacije na berzi u regionu i šire, a naročito hoće li Rusija zabraniti izvoz pšenice. Procjene govore da Srbija ima više od 400.000 tona pšenice preko domaćih potreba, a Hrvatska oko 300.000 tona, rekao je Milošević državnoj pobjedi, dodajući da je to dovoljno da podmiri tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ono što mi kao država možemo da uradimo jeste da zbog suše organizujemo otkup jagnjadi ranije nego inače, i to po cijeni od prošle godine, rekao je Milošević. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković smatra da postoji još mjera koje bi država mogla da preduzme u cilju amortizacije posljedica velikih velike suše.
Vlada da podhitno raspiše tender za urgentnu nabavku po skraćenom postupku stočne hrane koja bi se na berzama Europe ili okruženja kupila po povoljnim cijenama i onda dala kao subvencionisana pod povoljnim uslovima, dakle da se ne prelomi ta cijena koja će sada biti veća na proizvođača, da na taj način bi se spasio i stočni fond, dakle cijena mlijeka održala na ovom nivou i to je ta aktivna uloga vlade, odnosno svih vlada Europe, a ne samo da se radi interventno ili da se apeluje da ne bi trebalo doći do poskupljenja hljeba ili mlijeka i tako dalje. Ne mogu biti poljoprivrednici stalni socijalni amortizer.
U Crnoj Gori posljednjih godina plastenička proizvodnja je u usponu, međutim, iako se ona naziva proizvodnja u zaštićenom prostoru, ni ona nije zaštićena od problema zbog velikih vrućina. Poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Što se tiče temperature, ove ekstremne temperature u plastenicima, ona je užasna, ona dostiže i do 60 stepeni. Strahovit problem imamo. Biljke, ne samo u plasteniku, nego i na otvorenom, razvijaju se kako treba samo do 36 stepeni. Preko toga one vegetiraju i čekaju da se temperatura smanji. Znači, smanjit će biti prinos jer biljke neće proizvoditi plodove.
Stagniranje biljaka zbog previsokih temperatura utiče i na najveće poljoprivredno dobro u Crnoj Gori. U kompaniji Plantaže, koja je još uvijek u većinskom vlasništvu države, kažu da će ipak prebaciti planiran rod, samo što su plodovi nešto sitniji nego ranije. Podsjetimo, iako značajan dio proizvodnje ove kompanije predstavlja voće, Plantaže su ipak sa godišnjom proizvodnjom od oko 22 miliona kilograma vinskog i stonog grožđa prepoznatljive po proizvodnji vina i lozove rakije. Koliko su Plantaže značajne za Crnu Goru govori podatak da se preko 17 miliona flaširanih proizvoda izvozi širom svijeta, a poseban kuriozitet predstavlja podatak da je do 70. godina prošlog vijeka Ćemovsko polje bila pustara u kojoj je uloženo 62 miliona dolara. Tu je podignut jedinstven vinograd, najveći u Europi u jednom komadu, površine 2300 hektara sa 11 miliona čokota. Ovaj vrijedan nacionalni resurs je srećom ipak zaštićen od štetnih posljedica suše, zamjenik direktora Plantaža Goran Brnović.
Od 16. ili 17. juna temperature su uglavnom više preko 37-8 stepeni i 39 i one su tu zdržavali tu do 40, eventualno 40. Međutim, mi kao kompanija imamo obezbijeđeno komplet zasade sa navodnjavanjem. Imamo jako dosta vode, 24 bunara sa kojih navodnjavamo i naše zasade bukvalno nisu bez vode i u dobrom su kondicionalnom stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o putevima, putokazima i politici. Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vrijeme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze s natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 1991. Oni koji putuju od Zagreba moraju da slede oznaku Slavonski Brod, a tabla sa natpisom Beograd je postavljena tek pred srpsko-hrvatskom granicom kod skretanja za Osijek i Đakovo. Inicijativu je nedavno na društvenoj mreži Twitter pokrenuo direktor Centra za razvoj interneta iz Srbije Zoran Torbica. Podršku je navodno dobio i od hrvatskih twitteraša, a pitanje je preko Twittera postavljeno i hrvatskoj vladi. U anketi koju je među Zagrepčanima snimila naša dopisnica Ankica Barbir Mladinović, većina građana smatra da bi ime Beograda trebalo vratiti na zagrebačke putokaze, a tek manji dio anketiranih bio je ravnodušan ili protiv.
Da li bi vas smetalo da se ponovo vrati putokaz za Beograd?
Pa osobno ne bi me smetalo. Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad, centar ove dijela Europe i ljudi prolaze tu da idu za Beograd i pa idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, kaj, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica, kaj već je, ne, zaka ne.
Sasvim normalno, mislim, mi smo europska država i kako su svi gradovi u Europi napisani i kako je ovdje napisano i Ljubljana i ne znam put za Beč i za ne znam gdje su Maribor i tako dalje, mislim da je normalno da piše i za Beograd.
Meni je to totalno nepotrebno, onaj ko tam želi ići zna di je put. Ako već idu, tamo da znaju put. Pa mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Anketu smo snimili na jugoistočnom izlazu iz Zagreba, gdje su se 91. na početku ratnog ludila preko noći pojavili novi putokazi, na kojima je umjesto Beograd pisalo Lipovac. Malo tko je dotad, sjeća se jedan od anketiranih Zagrepčana, uopće znao što je Lipovac.
Gdje je te Lipovac, ne?
I taman kad su svi naučili da je Lipovac posljednje naseljeno mjesto prema granici sa Srbijom, posljednje hrvatsko selo pri kraju autoputa prema Beogradu, odnedavno je i on skinut s većine tabli na izlazu iz Zagreba i sada na njima uglavnom piše Slavonski Brod. Hoće li uskoro ponovno pisati Beograd, odluka je na hrvatskim vlastima, jer svi znaju da je to bez obzira na zakone o putokazima ili prometne znakove, u ovom slučaju političko pitanje. A građani koji se tome protive navode i svoje razloge.
Ova zgrada tu, ja sam tu nastradao 95 od bombe. Od bombe koja je donešena od tamo.
Pustimo ideologiju na jednu stranu, ali ovo je čisto jedna, možemo gledati sa ekonomske strane, ne? Stranci nas gledaju kroz to, mi se dobro gledaju, rat je bil prije 20 godina, koliko već, ne? Pa još nisu postavili te tavle.
Smiješno je, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, da se 20 godina nakon rata turisti iz Europe voze autocestom kroz Hrvatsku u smjeru istoka jednog dvomilijunskog grada, a na putokazima ih vodi ime sićušnog i apsolutno nepoznatog sela.
To je naprosto još jedna posljedica rata koja se mogla se razumjeti u onim godinama, ali da je ipak dovoljno vremena prošlo da se takve stvari isprave. Konačno, kad se čovjek vozi iz Beograda prema Zagrebu, onda u Beogradu, koji je jednako tako udaljen od Zagreba koliko i Zagreb od Beograda, stoji ploča na kojem piše Zagreb.
Za razumjeti je dodaje Pusić osjetljivost u Zagrebu, jer tenkovi su 91. krenuli iz Beograda prema Zagrebu, a ne obrnuto. Ali ne može se vječno živjeti u prošlosti i ne mogu se stvari rješavati brisanjem imena ili paljenjem knjiga. A brisanje putokaza, slaže se doktorica Mirjana Krizmanić, baš na to podsjeća.
Jer knjige smo isto htjeli zatrti ćirilicu i nećemo srpske pisce, pa slično nećemo ni da piše nigdje Beograd. Mislim, to je glupo, to je primitivno i to je diskriminatorski. Ma što, kako, nema jednog opravdanja za to.
Potražili smo odgovor u Ministarstvu prometa i Hrvatskim autocestama i stiglo nam je identično priopćenje koje je upućeno inicijatorima s Twittera. U njemu se pojašnjava da se promet prema susjednim zemljama vodi putokazima prema glavnim gradovima tih zemalja i značajnim regionalnim središtima. A u pravilu se pojašnjava za Radio Slobodna Europa Ronald Radivojević iz Hrvatskih autocesta počinju označavati tek na interregionalnim čvorištima koja su najbliža državnoj granici.
U konkretnom slučaju vezano za označavanje cilja Beograd na paneuropskom koridoru 10, odnosno autocesti A3 Zagreb-Lipovac, najbliže interregionalno čvorište prema Republici Srbiji je čvorište Sredanci, na kojem je cilj Beograd označen kao glavni cilj daljinskog vođenja prometa i kao takav postoji sve do državne granice na Bajakovu.
Većina Zagrepčana u našoj anketi smatra da treba ipak biti praktičan. Uostalom, ne bi se moglo reći da se isto pravilo tako striktno primjenjuje i prema ostalim europskim centrima, a niti će, kažu, nešto nestati ako se nije napisalo.
Ne možete ono kaj postoji zbrisati ako ne napišete, ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
O ravnopravnosti žena na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Na predstojećim lokalnim izborima u oktobru na listama je tek onoliko žena koliko to zakon nalaže, između 30 i 40%. Skoro nijedna nije kandidovana, recimo, za mesto opštinskih načelnika, tako i u Tuzlanskom kantonu, gde je tek jedna politička partija ženu stavila za nositeljicu liste. Također u ovom kantonu, kao i u ostalim delovima BiH, nema žena na čelu političkih stranaka, a istraživanja pokazuju da žene koje izlaze na izbore uglavnom svoj glas i povjerenje daju muškarcima. Nekoliko žena koje su odlučile da se profesionalno bave politikom, svoja iskustva ispričala su Maji Nikolić.
Uz političare koji su obično na čelima političkih stranaka, političarke se i dalje osjećaju marginalizirano. Da ih zakon ne štiti, smatraju da bi u daleko manjem broju bile zastupljene na listama ili uživale bilo kakvo povjerenje u politici. Azra Avdić godinama je bila poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona. Zbog ažurnosti i kritičnosti prema određenim političkim odlukama, često je bila izložena uvredama, pa i poniženjima svojih kolega.
Da nisam ovakva kakva sam, ja odmah uzvraćam na udarac udarcem. Imala sam čak i vrlo prostih komentara i svega, tako da sam jednoj prilike rekla ono što su mi kolege, pate, bojeći se za jedan od amandmana vrlo važnog zakona, nisam dala da se povuku amandmani i napolju su mi rekli, Bog zna šta, i ja sam na kraju morala biti prisiljena da kažem to što ste meni rekli u fojeu. Gospodo, poslanici imenom i prezimenom poneste svojim suprugama. Dakle, ako nešto da se nešto ružno desi ili kaže vašoj ženi, onda, dakle, nemojte ni svoje kolegici to govoriti. A pokušavajući da naš žene marginaliziraju, jednostavno kažu šta ti znaš, drsa šerpe, drš talonca, drš to ovog onog, malo žene uzmiću, a malo i muškarci gaze preko njih.
Jasminka Mijatović u vladi Tuzlanskog kantona 4 godine bila je ministrica pravosuđa. Njezine važne zakonske odluke često su bile pod prismotrama muških kolega, ali ulaskom u politiku, kaže, naučila je jednu stvar, da politika nije muški posao. Ta je vodilja u politici i danas održala.
Političke stranke nemaju organiziranu podršku za svoje kandidatkinje na listama i to se može na neki način shvatiti kao neizravan pritisak na žene i činjenicu da žene ne žele da budu politički aktivne, a s druge strane da budu deprimirane samim činjenicom da neće uspjeti na izborima, međutim to ni u kom slučaju ne treba ponukati žene da politički ne aktiviraju iz razloga što i svi ti muškarci moraju shvatiti da imaju i svoje žene i kćerke i unuke, pa neka neke buduće generacije osjeti taj rezultat.
Zastupljenost žena u politici u Tuzlanskom kantonu još uvijek je veoma mala, što potvrđuje i činjenica da niti jedna politička stranka u ovom kantonu nema ženu za predsjednicu. Broj žena na listama za predstojeće izbore je tek toliki da zadovolji zakonsku brojku, kaže Nina Zupan, koordinatorica projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene.
Da je kod nas ono, da se obično žene gledaju kao broj jedan koji pustaju, to jest da se zadovolji ona brojčana forma, da tu bude prisutno 30% žena na listama ili 40% žena na funkcijama. Međutim, pokazalo se do sad da iako žene su izlazile u većem broju od muškaraca na izbore, da su ipak glasale više za muškarce nego što su davale podršku jeli ženama, a isto tako imamo procenat gdje u nekim ruralnim područjima žene, tako reći, nemaju pravo tog glasa od svojih supružnika, tako da imamo i taj procentualni nekako broj koji nije baš tako ohrabrujući.
Kako o kolegicama političarkama promišljaju političari, govori Mirza Mehmedović.
Mislim da žene moraju same definisati svoj stav, jer one imaju dovoljno veliku snagu, dovoljno su sazrele, ja mislim, danas u bosansko-hercegovačkom društvu da same biraju i mislim da na takav način i same mogu izgraditi svoj položaj u bosansko-hercegovačkoj politici. Recimo, ja sam se uvijek divio Tatjani Ljubić-Mijatović. Mislim da je to žena koja je i u ranijim godinama pokazala svoju zrelost i mislim da takvih žena treba više na našoj politici, ali se bojim da je ona prilično marginalizirana danas u Bosni i Hercegovini. Niz je takvih slučajeva, dakle, žena koje su pokazale svoj stav i koje su pokazale svoju snagu i u određenim kriznim situacijama su pokazale da mogu donijeti prave odluke.
Merima Softić, mlada političarka iz Tuzle, mišljenja je da su žene danas potrebne politici u Bosni i Hercegovini. Žena je uvijek držala 3 čoška kuće. Zašto onda ne bi držale i važne pozicije jedne zemlje, odgovara Merima.
Ženama treba vjerovati, žene su, jesu dosta emotivne, nekada kaže da emocije i politika ne idu zajedno, međutim ja mislim da se nijedna stvar ne može jako dobro odraditi ako nema emocija, a žene su zaista spremne za vodeće pozicije. Sport je zaista mnogo meni pomogao, da živiš poraz, padneš, ustaneš, nastaviš dalje, tako isto u političkoj, znači, nekoj karijeri, zašto da ne, znači zašto ne sada postaviti neki viši cilj i pokušati da budeš na nekoj drugoj poziciji.
U Bosni i Hercegovini je trenutačno takva politička situacija da je građanima manje važno je li na čelu političke stranke, kantona, entiteta države, žena ili muškarac.
Ja mislim da bi bilo bolje da pametni ljudi, ne žene ili muškarci, samo pametni ljudi.
Trebao samo gledati ko je sposobniji.
Vrlo ih je malo, a smatram da su jako pametne i da bi trebalo ih više biti.
Već 101 godinu u svijetu se obilježava Međunarodni dan žena i još uvijek se govori o njihovoj neravnopravnosti, ne samo u politici, već i u obitelji i na radnom mjestu. Rodna ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je još uvijek samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o usvajanju djece u svijetu i o saboru trubača u Guči. Svako dete ima pravo na porodicu, jedno je od onih ljudskih prava koja se smatraju neupitnima. Nažalost, u svijetu su stotine hiljade djece bez doma, ostali su bez roditelja, neki u ratovima, drugi u prirodnim katastrofama, a mnogi od njih su nažalost i žrtve trgovine ljudima. U temi sedmice koju objavljujemo u subotu možete čuti iskustva roditelja koji su usvojili djecu, ali i o problemima s kojima se suočavaju neki od europskih zemalja koje su zabranile usvajanje djece izvan matične zemlje. Mirjana Rakila je najprije pitala za iskustvo Amerikanca Andija Brennera, koji je osvojio 2 djece iz Afrike.
Usvajanje je tek naoko svojstvenije ženama. Muškarci su oni koji se teže nose sa tim.
U očekivanju djeteta koje će doći u kuću imaju mnoštvo pitanja. Da li ću imati dovoljno novca? Da li je u kući već previše djece? Da li smo spremni na usvajanje? Možda ti klinci neće biti slični nama. Možda se ne ponašaju poput nas. Možda ja ne mogu biti otac nečijem tuđem djetetu. O svemu tome sam razmišljao, ali da skratim. Naša želja da usvojimo dijete dugo je tinjala. Moja supruga željela je da posvoji neko siroče. To mi je otvoreno i rekla. Malo sam razmišljao i odgovorio, dobro, usvojit ćemo dijete. U prvi tren palo mi je na pamet neko siroče iz Amerike, ali onda smo shvatili da ovdje djeca imaju makar neku zaštitu. Postoji nada da će se o njima brinuti društvo. Odlučili smo da idemo korak dalje. Obišli smo razna mjesta u svijetu gdje djeca žive u potpunom siromaštvu u getojima. Pokušali smo najprije u Kini, ali smo se suočili sa nizom problema, sve dugo trajalo. Onda nam je prijatelj koji vodi sirotište u Ruandi rekao, imamo bebu koja je sinoć ostavljena pred ulazom u naše sirotište. Voljeli bi kada bi je vaša porodica prihvatila. Očito je njena majka smatrala da će joj ostavljanjem ispred sirotišta najbolje pomoći. Isti tren smo pristali. Poziv smo dobili u maju 2007. A Gabi je kod nas bila već u oktobru. Ona je dio naše familije kao bilo koje od naše djece. Presrećna je kada se sa posla vraćam kući. Trči prema meni i baci mi se u zagrljaj. Ja sam njen otac, kao što je ona, moja kćerka. Naš sin Tiki imao je 6 godina kada je došao kod nas, također iz sirotišta. Ostavljen je na pijaci u Ruandi. Našle su ga časne sestre nakon 3 sedmice i odvele ga svojoj kući. Mislili smo, ako smo uspjeli da usvojimo dijete od 3 mjeseca, zar ne bi bilo sjajno da naše srce i dom otvorimo jednom 6-godišnjaku. Kada je stigao kod nas, nije znao engleski, došao je iz druge kulture, no vrlo brzo se uklopio. Danas je sigurno najpopularniji dječak u našem malom gradu u Koloradu.
Naravno, nisu posvajanja djece iz siromašnih u bogate države uvijek problematična, niti takva djeca završe na ulicama u kandžama pedofila i kriminalaca, no takvih slučajeva ima. Marijela Nagu, bivša je rumunska ministrica za djecu od 2007. do 2009., a prije toga radila je za Europsku komisiju na dosjeu o posvajanju djece nakon zbacivanja Nikolaja Čaušeskog s vlasti.
Pod izgovorom da ih spašavaju iz domova, djeca su zapravo bila prodata. Neki su završili kao prosjaci na evropskim ulicama ili kao seksualno roblje. Falsifikovali su se dokumenti, datumi rođenja djece, lažna imena roditelja. Reč je o nekoliko hiljada djece koju je zadesila takva sudbina. Vrlo brzo im se izgubio svaki trag. Nažalost, međunarodno usvajanje djece je postao veliki biznis i to ne samo u Rumuniji nego i drugde u svijetu. Rumunska vlada se pre ulaska u Europsku uniju, odnosno tokom pristupnih pregovora, morala ozbiljno pozabaviti usvajanjem djece kako bi spriječila opasan rašireni biznis i izvor korupcije. Jedini način je bio doneti zakon koji sprečava da rumunska djeca budu usvojena u drugim zemljama. Svesni smo da je to prilično kontroverzno pitanje, ali izbora nije bilo. Moralo se voditi računa o tome šta je najbolje u interesu djece. Ja ne govorim o pojedinačnim slučajevima, o najboljim namjerama pojedinih porodice izvan Rumunije koji su usvojili ili žele da usvoje dijete. Bilo je slučajeva u kojima su djeca nasilno oduzimana majkama pod izgovorom da su siromašne, da ne mogu da se staraju o djetetu, a onda su ta djeca prodavana negdje u inostranstvu. Posljednja tužna priča objavljena je u kanadskim medijima u kojima je usvojiteljica, djevojčica iz Rumunije, zloupotrebljavala curicu sa svojim pedofilskim partnerima. Zato mislim da je u interesu djeteta da ono bude usvojeno u okviru zemlje u kojoj je rođeno, blizu porodice ili makar kulture u kojoj je rođeno.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o saboru trubača u Guči, koji je privukao i ove godine više hiljada posetilaca iz zemlje ali i sveta, koji uz nemale količine hrane i pića uživaju u zvuku trube. Može li ovaj sabor postati autentični srpski brend ili je to sve više veliko vašarište i parada kiča? Istraživao Dušan Komarčević.
Prestonica trube, srpsko čudo, najveća trubačka žurka. Samo su neke od opisa kojima mediji u Srbiji pokušavaju da dočaraju delić atmosfere onoga što se ovih dana događa u Guči. No, nije bleh muzika jedina asocijacija na festival koji je Dragačevski kraj učinio poznatim i van granica Srbije. Pečenje na ražnju, svadbarski kupus i razni gurmanluci uz velike količine alkohola samo su neki razlozi koji privlače mnoge turiste. Nije neuobičajeno još tokom dana videti razgolićene devojke kako igraju na stolovima pod nekom od brojnih šatri, a ples u zvuke trube nastavlja se i na gučanskim ulicama na kojima su načičkani brojni štandovi sa šajkačama, kokardama i drugim nacionalističkim obeležjima. Iako se Guča predstavlja kao balkanska egzotika koja bi trebalo da bude interesantna turistima sa zapada, ovogodišnji sabor otvorila je operska diva Radmila Bakočević, koja je i otpevala himnu festivala sa Ovčara i Kablara. Ovo je bio prvi put za više od 5 decenija koliko postoji festival trube, da se visoka kultura direktno isprepletala sa festivalom u Guči, koja se medijima neretko naziva prestonicom srpske narodne muzike. Aleksandar Đerić, kulturolog i direktor organizacije Akademika, kaže za naš program da organizatori, odlučivši se da umjesto političara na otvaranje pozovu opersku pevačicu, nastoje da prikažu Guču kao etablirani kulturni događaj.
Upravo mislim da to i jeste namjera organizatora bila, budući da je do sada sabor trubača u Guči koketirao sa raznorodnim kulturama, između ostalog i sa pop kulturom. Može se vidjeti da i neki trubački orkestri u posljednje vrijeme okreću ka takozvanoj world music, odnosno svjetskoj muzici, tragajući za melodijama i za temama, pa tako mislim da i ovo otvaranje može biti objašnjeno u tom smislu.
Organizatori su najavili da će se ove godine od 6. do 12. avgusta na Dragačevskom festivalu takmičiti 50 trubačkih orkestara iz Srbije i inostranstva. Pored muzičara u takmičarskom programu, ove godine će nastupiti poznati pevač narodne muzike Miroslav Ilić, pevačica Ana Bekuta, te turbo folk zvezda i udovica paravojnog vođe Željka Ražnatovića, Svetlana Ražnatović. Može li Guča, međutim, da ponudi nešto izvan ovog muzičkog okvira? Vojislav Pantić, jazz kritičar koji je posećivao Guču, smatra da može i kao primjer navodi program pod nazivom Ponoćni maraton, gde publika ima priliku da čuje nešto drugačiji zvuk.
Tu, pored pesama koje će se kasnije čuti u takmičarskom delu, povremeno imamo priliku da čujemo i aranžmane nekih pesama iz pop i rock repertoara, što je trend kod popularnih trubačkih sastava posljednjih godina i što nailazi na lep prijem kod publike koja prosto očekuje ne samo da čuje originalne, tradicionalne narodne teme, već i da čuje nešto popularno, naravno, u trubačkim aranžmanima.
Kaže Pantić, koji dodaje da festival u Guči već godinama pokušava da ide u korak s vremenom. Kao i ranijih godina, sabor trubača u malom naselju Moravičkog okruga nije mogao da prođe bez političara iz vlasti i opozicije. Dolazak je najavio premijer Ivica Dačić, a svoju naklonost ka trubi potenciraju svi. Od zvaničnika iz vladajućeg SPS-a i Nove Srbije do opozicione liberalno-demokratske partije. O Guči se svojevremeno u svojstvu predsjednika vlade izjasnio i Vojislav Koštunica, rekavši da oni koji ne vole i ne razumeju Guču, ne mogu da razumeju Srbiju. Korak dalje u političkoj eksploataciji muzičkog festivala otišao je sadašnji ministar Velimir Ilić, koji je 2007. godine, kao ministar u Koštuničinoj vladi, zabranio da se u Guči svira pesma Šote mori šote, jer je to, kako je objasnio, albanska pesma, a Guča je vašar najlepših srpskih kompozicija iz srpske istorije i kulture i nema smisla da se tu pojavljuju pesme drugih naroda, a posebno ne naroda koji su nam bili i ostali veliki neprijatelji, rekao je Ilić. Teoretičarka filma i medija Ivana Kronja Kaže za naš program da ovakva eksploatacija Guče preti da ovu manifestaciju isprazni od sadržaja.
Ona postaje kao neki prazan simbol, prazan prostor u koji se trpaju sva moguća značenja, tako da ona sama onda kao da ostaje bez značenja, jer je prosto moguće po sopstvenoj potrebi od strane političara i svih koji pozitivno koriste Guču za svoju promociju, ubaciti bilo koje značenje u nju. Znači, to je ono što se događa u toj jednoj ubrzanoj eksploataciji Guče, koja potencijalno bi mogla da bude zaista neki festival bleh kulture.
Na organizatorima je na kraju da odluče hoće li Guču podrediti komercijalizaciji i iskorišćavanju praznih simbola ili će u prvi plan istaći muzičku tradiciju na kojoj je ova nesumnjivo posvećena manifestacija i nastala. Radio Slobodna Evropa, Beograd. Temu pripremio Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.